Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 5. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Crnogorski ugostitelji najavili protest za ponedeljak zbog, kako su saopštili, diskriminišućih epidemioloških mjera. Premijer Crne Gore, Zdravko Krivokapić, saopštio da žali za nevino stradalim Srbima u hrvatskoj akciji Oluja. Crnogorska atletičarka u kvalifikacijama skoka u vis, Marija Vuković, plasirala se u finale. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 5 pacijenata pozitivnih na virus korona. Desetine povrijeđenih u sukobu s policijom na godišnjicu eksplozije u Berutu. U ovoj emisiji donosimo priču o tome koliko stariji koriste mogućnosti koje im pružaju nove tehnologije, kompjuteri i pametni telefoni.
Ne, nikad nisam.
A zašto?
Ne znam, majke, ja koristim samo eto da ubijem vrijeme, vjerujem.
Kupujem, recimo, avionske karte i plaćam račune.
Bez naočara ne mogu ništa na telefonu da uradim, nisam siguran da li ću sve pogoditi i onda se izbjegavam.
Elektronski recept preko e-zdravlja. Da vidite svoje rezultate, da zakažete pregled, da dobijete elektronski recept i lekove.
Čućete i šta je odgovorio novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, na pitanje Radio Slobodne Evrope o ponašanju susjednih zemalja, imajući u vidu susrede Milorada Dodika sa zvaničnicima Srbije i komentare iz Hrvatske o upotrebi bonskih ovlašćenja.
Neću komentirati razgovore između BH političara ili entiteta sa susjednim zemljama, no podsjetit ću na jedan jednostavan princip. Šta dolazi poslije toga?
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski ugostitelji će od ponedeljka protestovati u više gradova zbog, kako su saopštili, epidemioloških mjera kojim ograničavaju pravo na rad i grubo krše njihova osnovna prava. Mjerama je predviđeno da svi ugostitelji, ukoliko žele da rade, moraju biti vakcinisani, kao i da svi gosti koji borave unutar ugostiteljskih objekata moraju imati potvrdu o vakcinaciji, negativan PCR test ne stariji od 72 sata, dokaz da je osoba preboljela COVID-19 i dokaz o negativnom brzom antigenskom testu ne starijem od 48 sati. Ugostitelji podsjećaju da su od početka epidemijskih dešavanja pretrpjeli najviše ograničenja u pogledu njihovog rada. A diskriminacija ugostitelja sada doživljavaju kulminaciju, jer se u jeku sezone, kada je turistima dozvoljen ulazak bez bilo kakvih potvrda, od ugostitelja traži da poštuju mjere koje nisu na snazi u drugim sektorima, kaže se u saopštenju. Ugostitelji napominju da od ugostiteljstva živi oko 25 do 30 hiljada ljudi koji su zaposleni u tom sektoru, a da ih indirektno od te grane privrede zavisi mnogo više. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 7 pacijenata pozitivnih na virus korone. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 1667 slučajeva zaraze koronavirusom. U Crnoj Gori je prvom dozom vakcine vakcinisano 40,3% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 34,2%. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. Uprava Nacionalnog parka Biogradska Gora obavijestila je građana i posjetioce da se zbog pogoršanih vremenskih prilika i jakog olujnog vjetra park zatvara do stabilizacije vremenskih prilika. Nacionalni park zatvoren je zbog bezbjednosti posjetilaca i materijalnih dobara. Slijede lijepe vijesti iz sporta. Crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na olimpijskim igrama u Tokiju. Ona je u kvalifikacijama preskočila 195 cm, što je bila norma za finale. Vuković je iz prvog pokušaja preskočila ljestvicu na visini od 182, 186, 190, 193 i 195 cm. U finalu će nastupiti 12 najboljih iz kvalifikacija. Vuković je mjesto u Tokiju izborila ličnim rekordom 197 cm. Finale skoka u vis na programu je u subotu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Desetina osoba je povrijeđena u srijedu kada se policija Libana sukobila s demonstrantima koji traže da se pronađu krivci za prošlogodišnju eksploziju u luci u Berutu, glavnom gradu te zemlje. Demonstracije su održane nedaleko od centralnog događaja na kojem se obilježava prva godišnjica tragedije. Do sukoba u centru Bejruta došlo je između interventne policije i demonstranata koji su bacali kamenje, zapalili vatru i pokušali da uđu u sjedište parlamenta, čiji su članovi optuženi da su odugovlačili istragu u ovom slučaju. Interventna policija odgovorila je suzavcem, gumenim mecima i vodenim topovima, te pozvala demonstrante da se raziđu. U svjetlu ponovljenih napada na pripadnike unutrašnjih snaga sigurnosti pribjeći ćemo legitimnim i odgovarajućim sredstvima protiv nemiroljubivih demonstranata, kaže se u saopštenju policije. Crveni krst, koji je poslao 21 vozilo hitne pomoći i 100 medicinskih radnika, saopštio je da su prevezli 8 osoba u bolnicu, te da su na licu mjesta zbrinuli još desetine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Biti penzioner u digitalnom dobu u Crnoj Gori, u kojoj se sve češće osnovne životne potrebe ispunjavaju sa par klikova na kompjuteru ili pametnom telefonu, nije lako. Nove tehnologije pružaju neograničene mogućnosti, ali samo onima koji vladaju vještinama. Koliko su crnogorski penzioneri u stanju da prate ubrzanu digitalizaciju i da li je tu država da im pomogne? Predrag Tomović.
Moderno doba sa uređajima poput kompjutera ili pametnog telefona omogućilo je da danas od kuće, iz kafane, dok se rekreiramo, možemo da platimo telefonski račun, račun za struju, porez, da zakažemo pregled kod ljekara, dobijemo elektronski recept ili da provjerimo da li apoteka ima neki lijek. No pitanje je koliko stariji uspijevaju da isprate tu galopirajuću digitalizaciju života. Evo šta su nam stariji Podgoričani kazali u odgovoru na pitanje da li koriste sve mogućnosti koje im pruža njihov, recimo, pametni telefon.
Ne, nikad nisam.
A zašto?
Ne znam, majke, ja koristim samo eto da ubije vrijeme, vjerujem. A ovako da...
A da zakažete, recimo, pregled ili
ništa recept? Ništa ja to, da, ništa da. Ja to, baš ne koristim to, a moguće, zato je i predviđen. Ne ide da se čeka, da se
završi neki posao, duž,
završi posao neki. Dobra stvar, ali za ovu generaciju što dolazi. Samo komunikacije sa okolinom, odnosno rodbinom, prijateljima, ništa drugo.
A recimo, jeste li ikad probali da platite račun preko telefona ili
ne,
da zakažete pregled kod ljekara? Jeste li čuli da postoji tamo?
Kako ne.
A zašto ne olakšate sebi, da kažem, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima, da ne idete kod ljekara, nego 2-3 klika i gotovo?
Pošto ja bez naočara ne mogu ništa na telefonu da uradim, nisam siguran da li ću sve pogoditi i onda se izbjegava.
A što, ne potražite pomoć mlađih?
Mlađi rade za sebe.
Samo da pozive, da se žeton čujem, pošto su mi deca van, nazovu, javim se i to je to.
A recite mi, da li recimo ste iskoristili neki telefon za plaćanje nekog, recimo, računa?
Ne, nikad.
Iste li zakazali, recimo, pregled kod ljekara
nikad,
preko telefona?
Nikad, to ne znam, ništa. Samo da se javim djeci, da povučem tu crtu i evo.
Pandemija koronavirusa nas je primorala da se prebacimo sa tradicionalnog na elektronsko opošljavanje, kako Podgoričani nazivaju svakodnevne obaveze plaćanja računa, odlaska u trgovinu, bolnicu, poštu. Novinarka Damira Kalač, koja je vodila brojne radionice za starije na kojima su obučavani za upotrebu interneta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pandemija pokazala da građani i institucije koriste nove tehnologije onda kada nemaju drugog izbora.
Onog momenta kad smo bili prinuđeni da mnoge usluge obavimo online umjesto onako kako smo navikli, jedno i institucije su reagovale, ne samo institucije nego i uopšte pružaoci usluga i servisa, odjednom su, pa eto i škola se preselila, je preseljena online. Tamo smo svi prihvatili da nešto mora da bude na internetu i oni koji nisu mogli da nauče ili nisu htjeli ili što god da je bio razlog, prosto su to prihvatili i savladali i tu vještinu.
Govoreći o razlozima zašto starija populacija građana ipak slabije prihvata nove tehnologije i koristi prednosti, Kalač navodi da je strah ključni problem.
Ukapirala sam da je moj najveći zadatak u učionici kad radim uopšte sa tim ljudima da razbijem strah. Znači, na kraju mi ono ne bude važno da oni stvarno nauče neke stvari, da izađu sa obuke sa ne znam kakvim vještinama, koliko mi je važno bilo da jednostavno razbiju tu predrasudu da oni nešto ne mogu.
Rijetki su stariji sugrađani koji su ovladali vještinama i uveliko koriste blagodeti koje im pružaju razne aplikacije preko kojih iz komfora svoga doma završavaju razne obaveze koristeći kompjuter ili pametni telefon. Među njima je i Milena Andrijašević.
Prvo, rezervacija hotela kad idem na planinarenje ili hostela. Dalje, elektronski recept preko e-zdravlja. gde imate da vidite svoje rezultate, da zakažete pregled, da dobijete elektronski recept i lekove.
Milena, recite mi, da li kupujete putem interneta, da li poručujete stvari?
Ne kupujem putem interneta. Ima proizvoda, naročito na akciji, i vrlo kvalitetnih i jeftinijih, ali uslovljeni količinom i iznosom novca. Znači, ne kupujem.
Vesna Lakuš također koristi digitalne servise.
Kupujem, recimo, avionske karte i plaćam račune.
A recite mi, Vesna, jeste li kada zakazali, recimo, pregled kod ljekara elektronski?
Da, i to. To nam je dosta bilo korisno u ovo vrijeme kad nismo baš, kad nam nije bilo zgodno da idemo u ambulantu za redovnu terapiju.
Da se navike crnogorskih građana mijenjaju kada ih okolnosti na to primoraju, pokazuje i podatak koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, iz kojeg su nam saopštili da je upravo pandemija koronavirusa pokazala da su građani spremni da mijenjaju tradicionalne obrasce ponašanja, pa je i zabilježen porast korišćenja elektronskih usluga za 25% u odnosu na period prije pojave virusa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medović na konferenciji za medije iznio informacije o negativnom kapitalu Prve banke i navodnim malverzacijama koje su otkrivene tokom analize nezavisnog stručnjaka kojeg je angažovao Međunarodni monetarni fond. Medović je objasnio da je 2011. godine klijent Prve banke na svoj račun uplatio 43 miliona eura, a da je Prva banka taj novac iskoristila za svoje potrebe, nakon čega se pojavila rupa u bilansima.
U 2011. u bilansima Prve banke pojavio se dubioza od, u tom trenutku mi smo imali informacije 44 miliona eura. U principu radi se o sljedećem problemu. Neki važan klijent za kojeg mi sad ne znamo još uvijek ko je, a vjerovatno ćemo saznati, je uplatio 44 miliona eura na svoj tekući račun, a menadžer Prve banke je taj novac iskoristio za neke svoje potrebe i praktično opljačkao toga klijenta. I onda se pojavila rupa u bilansima od 44 miliona eura i to se kroz knjige i knjigovodstvo i kroz bilanse uz direktno učešće i podršku centralne banke prenosilo iz godine u godinu kao neka vrsta nenaplativog kredita. Međutim, to je prenešeno prema sad našim saznanjima na jedan češki fond koji se zove APS, dakle češki fond APS, koji je prijavljen kao institucija koja treba tu toksičnu aktivu iz Prve banke da naplati i da uplati novac u Prvu banku.
Medović je naglasio da je Centralna banka Crne Gore morala odavno da reaguje s obzirom na njene nadležnosti, ali da se to nije dešavalo, dok ove godine MMF nije insistirao da se uradi supervizija završnog računa i bilansa, a posebno kvaliteta aktive Prve banke.
Centralna banka je morala već da interveniše bilo preuzimanjem upravljanja tih problematičnih banaka, izradom sanacionih planova ili guranjem tih banaka u stečaj oduzimanja licence i svega onoga što je za zakonsko ovlaštenje Centralne banke. Međutim, ovdje se to se nije dešavalo sve do ove godine. MMF je insistirao da se napravi supervizija završnog računa i bilansa, a posebno kvaliteta aktive Prve banke. Ta dubinska analiza koju je radio Ernest Young iz Njemačke, otkrivena je rupa u kapitalu Prve banke u iznosu od 15 miliona eura. Ta rupa, da pojednostavim, znači da će Prva banka imati negativni kapital. Ako banka ima negativni kapital, Centralna banka je dužna da primijeni mjere prema toj banci. Da li da uđe u menadžment, da preuzme upravljanje Prvom bankom i da napravi sanacioni plan koji bi podrazumijevao rešavanje problema sa nedovoljnim iznosom kapitala, jer se ispostavilo da ovih 15 miliona eura koje se vrte preko ovoga češkog fonda nenaplativo, da je Prva banka tu kao pokriće za tako velike iznose novca davala neku nenaplativu zemlju u okolini Skadarskog jezera, ne znam neke gdje jednostavno to ne vrijedi, niti se može naplatiti, a ni približno ne vrijedi onoliko koliko je računovodstveno i knjigovodstveno prikazano bilancima Prve banke.
Bio to Nebojša Medović, lider pokreta za promjene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hrvatska je proslavom u Kninu obilježila 26. godišnjicu pobjede u akciji Oluja 1995. godine. Hrvatska nastavlja politikom pomirenja, suživota i razumijevanja, poručuje premijer Andrej Plenković, a predsjednik Zoran Milanović zvaničnom Beogradu poručio da se o svemu može dogovoriti, pa i trgovati, ali ne i otkrivanju istine o hrvatskim građanima nestalim u ratu. Pripremio Enis Zebić.
Domovinski rat i pobjede ostvarene u Oluji, Bljesku i drugim akcijama temelj su suvremene hrvatske države i otkrivanje istine o nestalima, procesuiranje ratnih zločina i dostizanje pravde za sve kojima je nanesena bol ostaje naša trajna dužnost, kazuje hrvatski premijer Andrej Plenković u Kninu na proslavi 26. obljetnice pobjede u akciji Oluja kolovoza 95. kojom je nakon 4 godine slomljena pobuna dijela hrvatskih Srba.
I upravo zato simboličke geste iskazane na prošlogodišnjoj obljetnici Oluje nastavljamo provoditi u djelo, vodeći se politikom pomirbe, suživota i razumijevanja, uz poštovanje povijesne istine i izražavanje pijeteta svim nedužnim žrtvama.
Ovo simboličke geste odnosilo se na prošlogodišnje sudjelovanje potpredsjednika vlade iz redova srpske manjine Borisa Miloševića na proslavi Oluje u Kninu i sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića i ministra ratnih veterana Tome Medveda na komemoracijama za srpske civilne žrtve Oluje u Varivodama i Gruborima, kada su upućene snažne poruke mira, tolerancije i suživota. Ove godine nema Miloševića u Kninu, niti predstavnika vlade na komemoraciji za srpske civilne žrtve u Donjem Skradu. Plenković je odgovorio i na ponovljeno dovođenje u pitanja legitimnosti Oluje od strane vlasti u Beogradu.
Velikodušnost u pobjedi ne znači da ćemo ikad ikome dopustiti da dovodi u pitanje legitimnost Oluje ni obrambeni karakter Domovinskog rata. To je poruka i našoj susjednoj zemlji Srbiji, koja bi po meni trebala napustiti jalovu retoriku prošlosti, suočiti se sa svojom odgovornošću i okrenuti se politici pomirenja i budućnosti.
U svom obraćanju predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović također je uputio poruku Beogradu.
Tu smo za suradnju, od svojih nestalih ne možemo odustati. To ne radimo iz pakosti. To radimo zato što naprosto, osim što to osjećamo, nema te vlasti u Hrvatskoj, bilo koje, koja bi na to mogla okrenuti gluho uho i praviti se da to ne postoji. I to je poruka prijateljima ili susjedima iz Beograda. Sve drugo su stvari oko kojih se možemo dogovoriti, možemo i trgovati.
On je kazao kako odlikovanje postrojbama HVO-a nije da se nikome napakosti, već dug časti, a najavio je da će se svim snagama suprotstaviti optužnicama iz BH protiv hrvatskih ratnih zapovjednika za, kako je kazao, nedokazana i izmišljena djela kolektivne i zapovjedne odgovornosti, koje stižu posljednjih dana, tjedana i mjeseci. Proslavu u Kninu je po običaju pokvario predsjednik Splitske veteranske udruge HOS-a Marko Skejo, koji se požalio da njega i grupu pristaša nisu pustili na gradski stadion na kojem je bila proslava i zajedno sa pristašama na Kninskom trgu izvikivao ustaški pozdrav. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom obilježavanja dana sjećanja na stradale i izbjegle Srbe u hrvatskoj akciji Oluja da, dok je predsjednik, neće da se izvinjava onima koji su ubijali desetine i stotine hiljada Srba.
Hoću da razgovaramo sa njima o miru, hoću da čuvamo mir, ali neću da gazim po ubijenim Srbima, neću da gazim po krajišnicima koji su krivi i stradali samo zato što su Srbi. Neću da gazim i neću da dozvolim bilo kome u Srbiji da gazi nad onima koji su čuvali i štitili i Srbiju i srpsko ime i prezime više nego bilo ko drugi.
Akciju Oluje hrvatska vojska i policija pokrenule su 4. avgusta 1995. godine tokom rata u bivšoj SFRJ protiv snaga samoproglašene Republike Srpske Krajine. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da nema većeg garanta za mir na Balkanu od Srbije.
Mi ne želimo nikakve sukobe, ali mi nećemo da odustanemo od naših političkih prava. Mi ništa ne tražimo nego da Republika Srpska bude ono što je njoj dat u Dejtonskom sporazumu i što piše u Ustavu Bosne i Hercegovine. Oni su davno to nam oteli, a mi želimo da to imamo.
A u Beogradu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom izjavio da odluke u Bosni i Hercegovini moraju biti donijete imajući u vidu interese i u saglasnost sva tri konstitutivna naroda, dakle Srba, Hrvata i Bošnjaka. To je suština Dejtonskog sporazuma, a ne nametnuta rješenja, poručuje Vučić. prenosi Nemanja Stevanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske da nametnute odluke nikada nisu dobre i da sve što se odlučuje u Bosni i Hercegovini treba da bude doneto u interesu i saglasju tri naroda koji tamo žive. Vučić je ovo rekao povodom odluke dosadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka da izmeni krivični zakon i zabrani negiranje genocida u Bosni i Hercegovini.
Sa druge strane, Srbija je izrazila svoju želju da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da se sačuva mir i stabilnost u celom regionu, razume se u Bosni i Hercegovini svakako. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine i nastavit će da se u skladu sa obavezama koje ima iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma na takav način odgovorno i ozbiljno ponaša.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik optužuje političko Sarajevo i rekao da je život u Bosni i Hercegovini za Republiku Srpsku nemoguć.
Mi ne možemo kao Republika Srpska da čekamo da se realizuju zahtjevi za osvetama i mnogo čemu drugom. I ja sam zamolio predsjednika Vučića i rukovodstvo Srbije da razumiju tu situaciju i uporno ću ovdje dolaziti i govoriti ću na tu temu i po cijenu da možda i nekada i dosadi. U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska je posvećena izgradnji mira, ali mi ništa drugo ne tražimo osim onoga što su naša ustavna prava. Ali nama, kao rijetko, gdje ne dozvoljavaju afirmaciju naših ustavnih prava.
Osim o pitanjima zakona o negiranju genocida u Bosni i Hercegovini, državni vrh Republike Srpske i predsjednik Srbije razgovarali su i o ekonomskoj saradnji i pomoći Republici Srpskoj od strane Srbije. Najavljeno je i da će 15. septembra Srbija i Republika Srpska doneti nacrte zakona o upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma, uređivanje školskih predmeta i udžbenika iz istorije, geografije i srpskog jezika i usklađivanje tih programa u Srbiji i Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt izjavio u Sarajevu u prvom obraćanju medijima kako u Bosni i Hercegovini ne treba energija da se troši na cementiranje podjele. Javlja Dženana Halimović.
It's very clear that Bosnia and Herzegovina will not become a centralized state.
Vrlo je jasno da Bosna i Hercegovina neće postati centralizirana država, ali njena funkcionalnost mora se poboljšati uz pomoć svih država, kao i u puno drugih zemalja, mora postati onaj ujedinjujući element, jer država je kičma, država je zajednička struktura, ona ne smije biti nikakva prijetnja, niti jednom entitetu, niti jednom kantonu, nego zajednički i ujedinjujući element koji će biti fokus. Ja ću nadograditi entitete kako bi država funkcionirala.
Iako promovira dijalog, Schmidt navodi kako postoje određena ograničenja i stvari o kojima se neće pregovarati.
To je ipak neka crvena linija, posebno kada govorimo o teritorijalnom integritetu države BiH, kako je definiran u Dejtonskom sporazumu i ustavu zemlje. Kada se o tome radi, onda bi to bila stavka gdje bi bonske ovlasti mogle da se koriste.
Kako istakao, nije naivan, te razumije da svi u Bosni i Hercegovini, kao i u svakom političkom sistemu, žele dobiti nešto, ali se na kraju mora sjesti i naći kompromis, najavio je i posjet u Moskvi, poručujući kako s predstavnicima te zemlje neće komunicirati putem medija. U tom kontekstu se osvrnuo i na svoje imenovanje i protivljenje Rusije.
Većina u vijeću je postojala. Ukoliko postoji neko ko ima možda drugačije mišljenje, to se uzima kao poticaj da se sarađuje, da se dakle radi na tome, ali nemam nikakve naznake da taj pristup dovodi u pitanje moju legitimnost.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše trebaju li susjedne zemlje da se miješaju u unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu susrete Milorada Dodika sa zvaničnicima Srbije, ali i komentare iz Hrvatske koji se tiču upotrebe bonskih ovlasti, Šmit je odgovorio.
Neću komentirati razgovore između BH političara ili entiteta sa susjednim zemljama. No, podsjetit ću na jedan jednostavan princip. Šta dolazi poslije toga?
Poštivanje žrtava mora biti prisutno na svim stranama, kazao je Schmidt, te naveo i kako će se zalagati za provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao i pravosudnih reformi i ispravljanju nedostataka uočenih u pribelom izvještaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Turska je utorak kritikovala američki program koji nudi preseljenje Afganistanaca koji bi mogli biti meta talibanskog nasilja zbog njihovih veza s Amerikancima, saopštivši da bi taj potez izazvao veliku migracijsku krizu u regiji. Navode da niko ne treba očekivati da će Turska snositi teret migrantske krize prouzrokovane odlukama trećih zemalja.
Visoki zvaničnik State Departmenta rekao je da je Washington razgovarao sa susjednim zemljama o potencijalnim migracijama stanovnika, dodajući da je važno da granice Pakistana sa Afganistanom ostanu otvorene, dok bi drugi mogli da putuju u Tursku preko Irana. Tursko ministarstvo spoljnih poslova navelo je u saopštenju da odbija pozivanje na Tursku kao moguću migracijsku rutu za Afganistance i dodaju da Turska, vodeći svjetski domaćin izbjeglicama u kojoj boravi više od 4 miliona migranata, neće preuzeti novu migrantsku krizu u ime treće zemlje. Kao Turska ne prihvatamo neodgovornu odluku Sjedinjenih Država koju su donijele bez konsultacija sa našom zemljom. Ako Sjedinjene Države žele da odvedu te ljude u svoju zemlju, moguće ih je direktno prebaciti avionom u svoju državu, objavilo je ministarstvo. Niko ne bi trebalo da očekuje da će turska nacija snositi teret migrantske krize prouzrokovane odlukama trećih zemalja u našoj regiji, dodaje se u tom saopštenju. Stotine Afganistanaca proteklih sedmica prešlo je u Tursku zbog sve većeg nasilja u Afganistanu, izazivajući zabrinutost zbog novog priliva migranata. Veze između Ankare i Vašingtona bile su napete oko niza pitanja, od poteza Turske da kupi rusku odbrambenu opremu do pravnih pitanja i političkih razlika u Siriji, Libiji i istočnom Mediteranu. Ankara se ponudila da čuva i upravlja međunarodnim aerodromom Hamid Karzai u Kabulu nakon povlačenja snaga SAD i NATO saveza iz Afganistana, što bi moglo da stvori područje za saradnju između saveznika u NATO savezu. SAD već su počela evakuaciju hiljada podnosilaca zahtjeva za imigracione vize koji su ugroženi mogućom odmazdom Talibana jer su radili za američku vladu. U SAD 30. jula stigla je prva grupa od 200 ljudi, od njih 2500 koji su prošli sve korake za dobijanje vize i koji se očekuju u narednim sedmicama. Američka administracija ranije je saopštila da razmatra objekte širom SAD i u drugim zemljama gdje bi mogli da budu smešteni podnosioci zahtjeva i njihove porodice. Posebne vize dostupne su građanima koji su bili angažovani kao prevodioci ili na drugim poslovima za američku vladu nakon intervencije u Afganistanu koji su SAD predvodile od 2001. godine.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Crnogorski ugostitelji najavili protest za ponedjeljak zbog, kako su saopštili, diskriminišućih epidemioloških mjera. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić saopštio da žali za nevino stradalim Srbima u hrvatskoj akciji Oluja. Crnogorska atletičarka u kvalifikacijama skoka u vis Marija Vuković plasirala se u finale. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 5 pacijenata pozitivnih na virus korona. Desetine povrijeđenih u sukobu s policijom na godišnjicu eksplozije u Berutu. Poštovani slušalci, to je bilo sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.